Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Mailo Odriozola, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Pozik hortaz, Moriartiko, Jon Garaño eta Aitor Arregi, jakinda euren azken filma Marko, estreinekoz Veneziako nazioarteko jaialdian ikusiko dela, eh?
Bai, ala da, pozik, ala hitz egin dute gaur jakinarazi du Veneziako mostrak ze film proiektatuko diren aurtengo edizioan eta Horizonti sailean ikusiko da ba Moriartitarren azken lan hau, Enric Marco sindikalistaren historia in zuzen ere, gezur batean murgildurik nazien konzentrazio eremuan egona zela sinestarazi baitzuen berak. Pelikula honen nondik norakoak errepasatuko ditugu eta jakingo digu bai, zer esan duten, ba, aipatutako zuzendariak, Jon Garainok eta Aitor Arregik, izendapen honen inguruan. Donostiako jasaldiari ere begiratu nahi diogu, gaur hasiko da jasaldia, Silvia Pérez Cruzek emango duen kontzertuarekin, Kursalen eskainiko du berak emanaldia. Hori gaur izango da, gainerako egitaraua bihar abiatuko da, eta gaur ere eskainiko diogu guk tartetxo bat jaialdi garrantzitsu honi. Eta musika gehiago ere bai kulturleioan, urtanta jaialdia martxan delako. Urmuga kulturelkarteak antolatuta gaur bigarren emanaldia izango da. Arantzazura eraman dute Nestor Basterretxearen omenez sortu duten ikuskizuna, toki egokiagorik ez, musika eta hitza lotuko dituen ikuskizunaz gozatzeko.
Euskadi Irratian, kulturleioa, Mailu Odriozola.
Me pongo aquí, a cantar al compás del pensamiento extraordinario, solitario el hombre, solitario. Una pena desvelada en una ave solitaria en la vihuela. Una pena desvelada en la vihuela. Refrescada la memoria consolada, desvelada.
Gasteizko jazz jaialdia bukatuta, Donostiako jazzaldiak hartuko dio ba lekukoa gaurtik aurrera, Silvia Pérez Cruz abeslariak emango dio hasiera Donostiako 49. jazzaldiari. Kursalen eskainiko du ba zuzeneko arratsaldeko 8:00 eta hortik aurrera igandera bitartean 70 kontzertutik gora izango dira jasaldiaren programazioaren barruan, tartean William Parkerrek eskainiko dituen 3 emanaldiak. Kontrabaxu jole estatuatuerrak jasoko du gainera aurten jasaldiaren saria. Esther Fernandino, Donostia Kulturako kidea da.
William Parkerreri emango diogu saria aurten, Donostiako jasaldia saria, bere ibilbideagatik eta artisten belaunaldi baten baino gehiagoren erreferentea izateagatik. Berak kontrabaxu jolea da eta bueno, hemen Donostin izango da, ez da inoiz etorri Donostira, zaila izaten da bera estatu batuetatik ateratzea. Eta bueno, aurten saria jasotzera dator eta hiru kontzertu eskainiko ditu jasaldian. Bata bikote duo bezala, bestea trio eta bestea laukote bezala. Hiru estenatoki desberdinetan izango dira, alde batetikan Eskoda Santelmo Museoan izango da, Uztailako 25, Trinitate Plazan izango da 27, bigarren partea bezala Eskofil eta Holland duoren atzetik, eta azkenik hemen Victoria Eugenia antzokian, FCC estenatokian, 28 azkena egunean, irukote moduan.
Ba, bihar agertuko da Parker bera komunikabideen aurrean eta jasoko ditugu bere hitzak sari honen inguruan, baina tira, begiratu diezaiogun gaur Donostiako jasaldiak berak antolatzen duen jaseine musika erakustaldiari. Jasaldiak estatuko jastaldentzat erakusleio izan nahi duelako. Laugarren urtez jarraian Victoria Eugenia Antzokian ba proposamen berrienak ezagutzeko aukera izango da. Edizio honetan 250 proposamen jaso dituzte eta horietako 8 hautatu bihartik uztailaren 27 bitartean izango den jaseine erakustaldi horretarako. Tartean Ruben Salvador trompeta jotzailearen Basque Factor taldea Ino Agirre.
RS Basque Factor taldeak Santiago egunez, uztailaren 25ean joko du Victoria Eugenia Antzokian. Gainerako taldeek bezala, Ruben Salvador trompeta jotzailearen taldeak ere 45 minutuko kontzertu emango du eta emanaldi horrekin konbentzitu beharko ditu bertaratzen diren programatzaile eta jazz adituak. Satxa Soriazu taldeko pianista da.
Jazzaldian jotzea eta gainera Victoria Eugenia bezalako antzoki batean beti da gozada bat. Da dela baita ere alako showcase antzeko bat, be, programadoreak etortzen direnak, eta aukera eman dezake, hemendik kanpore bai, bai estatu mailan eta bai internazionalki ere bai, jotzeko aukera.
Mariola Membrives, abeslari taktorearen emanaldiaren ostean irtengo dira Basque Factor taldekoak, Victoria Eugeniako estenatokira, eta Equanimity izenburu duen lana aurkeztuko dute zuzenean taldearen hirugarren diskoa. Ruben Salvador trompetistak konposatu ditu diskoko pieza guztiak, eta horiek konposatzeko Vipassana meditazio metodoan oinarritu da.
Alako bueno, retiro batean egon zen, meditazio retiro batean, 10 egunez, denbora luzez zegoen ezer konposatu gabe, tartean ba baitare bere ama gaixotu zen eta baitare azkenean ba hil zen, eta orduan ba bueno, sentimendu eta esperientzi guztioen inguruan ba meditazioaren fase ezberdinen izenekin temak konposatu zituen.
Diskoa salgai dago Elka, Refnak eta beste hainbat dendatan eta zuzenean Donostiako Victoria Eugenian entzun alko duzue jaseine musika erakustaldi barruan. Sarrerak salgai daude dagoeneko 8 euroan.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Tanta jaialdia Hondarribiatik Arantzazura iritsi da. Nestor Basterretxeak lotuko ditu jaialdiaren 4 emanaldiak aurten. Atzo izan zen lehenengoa Hondarribian eta gaur ba esan dugu Arantzazun izango da kontzertu benetan berezia. Ilaren 28ra bitartean beste bi ikuskizunek osatuko dute ba Urtantaren egitaraua. Miguel Severio, Urmuga Kultura Elkarteko kidea eta kontzertu hauen antolatzailea da. Arratsaldeon, Miguel.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, Arantzazun eguraldi ederra esaten zen igun.
Bikaina. Atze aste burua eta atze astea badiru, di. Eta udarako asterik atxeginia tokatu zego.
Beno, Nestor Basterretxaren urte hurrena ospatzen da aurten, eta zuek, aipatu dugun moduan, Urtanta musika jaialdia, nolabait artistari eskainina izan diozu, ez da?
Bai, egia esan, esan duzun bezala bi urtez behineko jaialdia Urmuga, baina orain dela bi urte ba, eskaintzak eta eskaerak besteek ez genitun, garaiatan aukeratu genuen ba elkanoren urte horrenari heltzea, eta horren berdina gertatu zaigu, eta Basterretxearen urte horrenari lotu bat zaizkio, eta mentxe gaude, ja martxan, tope.
Martxan, atzo abiatu zenuten zuek urtanta, Hondarribian, bai. Konta iguzu pixka banola joan zen kontzertua.
Bueno, ba, kontzertua oso berezia zen, ikuskari berri bat antolatu gendun, osatu gendun, talde oso berezi batekin gainea, denen artean, eta ikuskari hori ere anitza zen, Basterretxearen mundua zen bezala, eta oinarriatu gendun Basterretxeak bere garaian Barandiaranek bildutako gure kondaira mitologikoetan oinarrituta egin zituen eskulturak, serie kosmogonikoa ditzen zaiona, eta guk hori ariz hartu eta sortu dugu ikuskari bat. Orduan, berak abezion itxura figuratiboa, nesta abstraktua izan, eta guk jarri dugu tekstua eta musika, historia honi. Eta hortarako, dio dan bezala, bildu gara batetik kompositore gaztea, baina oso trebea, Jon Esnaola, berak sortu ditu aire berriak, antzinako euskal melodia batzuk oinarriatuta, gero gidoia eta aria prestatzen, izan gara Maika Txekopa kantarita eta antzerkilaria, Odei Entziate kantaria, Titika Rekalt antzerkilaria, eta Asisko Gomendeta marazkilaria. Denen artean osatu du ikuskari honen harila, eta atzo eman genuen diozun bezala, eta bueno, ba, izan genuen arazo nagusia izan zen, aulkia falta zirela, beraz, ba, esan diteke barrakastaz, eta jendea badirudi, ba, gusto zartu zulaz. Eta gero, hauek gutxi badira, hau borobiltzeko, ba, gure etin gainatuz orkestra berzio sinfonikoan izateaz gain, ba, dramatismoa eta intimismoa areagotzeko izan genuen gurekin Donostiako Orfeoia talde haundi eta oparoa. Beraz, ba, bueno, nik uste osagarri politak eta ideia ere ba, nahiko landua eta interesgarria. Dela dirudi, jendeak mentatu hori esan zuen. Eta gaur agatzen, ba, berriz, bigarren aldiz hori emateko asmoa dugu hemen zean, Narantzazun, giroa, noski, plazakoaren desberdina, ba, askozaz intimoago izango da, eta igual espirituala gore zan daiteke, ba, Basterretxearen kriptaren gainean.
Mm-hmm. Bai, berarekin lotura handiago agian, ez da?
Bai, hori da, eta bueno, gero noski, ba, ingurua, erabat arte lanez jositako ingurua, ez, ba, Txihida, Oteiza, Lara, eta, bueno, artistaz inguratako, eta Saiz Doiza, eta, bueno, oso leku berezia.
Bai,
izan ere, bai. Bigarrengo eguna osatuko dugu.
Bai, Miguel, nik aipatu dut, esan dut kontzertua, baina bueno, hau kontzertua baino gehiago da, ezta? Ikuskizun landua, prestatua eta disiplina desberdinak uztartzen dituena.
Bai, bai, bueno, helburu hori izan, nik uste lortu gendula, eta noski, euskal jendartearentzat bereziki erakargarria, hombre, batzo badirudi, ba, Hondarribian, ba, turista, hegoaldeko turista batzuk, ba, hainbesteko euskal kultura ikusita batzuk izutu bentzire, baina esate dala ere jendeza zen, ez? Eta bertakoak, bueno, basantuten ez, ba, bakoitza gaina bazun bere ba, doinuetan eta bere zaletasuna eta bakoitza gelitu zen, ba, gehien erakatzen zuenakin, baina oroa ba, oso gustoz, ez? Ikuskariaren ari joetan, nik ez zenbentzire, eta aipatu nun, zantzitezela, holako pastoral esoteriko espiritual bat, ez? Zer, bi ordu luze irauten ditu gainera.
Bai. Bueno, ba, gaur, da, beste Olida. Aukera izango da. Arantzazun, ez dakit sarrerari gelditzen den gaurkoa.
Bai, ba, sarrera bat, ez arantzazun zondia da, eta gainera gaude bi koru bat abestaren gainean, eta jendea ez dela aztoratu, ez dela demora galdu internetez sarrerak atzen, eta eto eta ez da arazolik izango. Zerzetet, gure interneta gaina ustez saturatu xamara da bilera, beraz, norbetek etorri badu, lasa etorri dira, eta ez du arrazorik izango.
Eh? Ederki, zer duten izango gero, da, arratsaldekoa?
Zortzitan da, arratsaldeko zortzitan da. Eta gero, ba, bueno, beste bi aukera, ja beste formatu batean, Santiago egunez, ostegunean, eta igandean ere. Bueno, Santiago egunean, bere geografia jarraituko dugu, eta bere jaiotzez bermeotara izanik, ba, ingurua tara joango bera, eta ibilbide hiru izango dira, bat Lemoiztik, bestea zeatik, Bermiotik, eta bestia, bueno, internetzen behiratu, ja. Eta orduan, Bermiokoa bereziki, egingo da ekitaldi bat goizean, goizeko zortzita gaitan, Lamera parkean, nun jarrita dauden erreplikak, eskultura hauenak, zire kosmogonikoarenak, handik, mendizaleak bideratuko dira Matxitxakora, han ere babaitu Basterretxeak Matxitxakoko guda zibileko batalari gudarien omenez jarretako eskultura bat, han eniaute horretak akustiko txiki bat egingo du, eta handik Lemoizta batzio arteran dagoen leku polit batean, handik atzean ba ikusten dela zea nola da,
gaztelu batxeta,
han egingo dugu ja gure ba, oikoa goden formatu batean, kontzertua orkesta, eta belaunaldi desberdinetako kantariekin. Ba, veteranoenak izango dira Ane Dualde eta Leturia, eta gazteenak ba, Olai Entziarte, eta Idoia Azurmendita tartean, ba, Inaute Lorretaz. Odu, ba, denetarik, eta oso anitza.
Eta bukatzeko... Bai, honekin bukatuko duzuen, bai.
Igandean bukatuko dugu, ez zuzenean bere geografian, baina bai artista asko bildu diren eta biltzen diren lekuan. Araitz Baiaran, Ustegiko herrian, Mailoapean, oso oso leku polita, ikusmira ikaragarriarekin, eta zergatik esan dut, bagan izan zirelako bere gaien xumeta, izan zan hemi-hemin diguro, gorriti horren dikanda, eta bueno, artista askoren gune oso sortzaile izan dalako, eta, bueno, han Felipe Uriaterean bizi da, gure mendigi da, eta han izango da azken kontzertua, eta alde zauretik aipatutako egitazen, Janus Lester ere bretan izango da.
Bueno, ba,
eta hola, azken bai, bai. Bi hauetan jateko eta dana izango da ere, jendearen zat, eta bueno, oso xamura da, Uztegi da iotzeko, ezin duena entzat izango da modua kotxez iotzeko metaraino, eta ioerak, ba, ordura disko ioerak dira, osea, ez da oso ibilbide gaitza, barea jotea.
Bueno, Miguel, azen olako lanak egiten dituzuen, eh? Horren beste artista, euskal bueno, artista bueno. Bildu, proiektu honen inguruan, uztartu kasunetan, Nestor Basterretxea, musikarekin hitzarekin, eta bueno, publikoarekin, ez da?
Saiatzen gara, gero gainera, bueno, berzio bereziak dira ematen ditugunak, espreski otarako sortuak. Eta, bueno, ba, da, gure ekimenaren xedea pixkatez, bueno, ibilbideak mendiz egin, kasu hauetan puntuala kontzertutara, eta gero kontzertu berezi xabarak eman, anitzak, euskal kulturan oinarritutakoak, euskeran, noski, eta, bueno, ba, hau da, gure erronkatxoa. Eta gero, ba, herriak ere bata bestearekin lotzea, ez? Hau ere zubilan horiek egitea guretzat oso garrantzitsua da, eta askotan, esaretzen gara ere, ematea olako ikuskariak, ez noski atzota gaur, baina beste egunetan, ba, beraiek olako horik egin edo antolatu ezin goluketen baiara galduetara eta ederretara, ez? Eta hau da, pixka gure isedea. Eta gero, ba, bueno, jendeari erraztasunak eman, ez? Bakion, izango dira autobusak iotzeko kontratuko lekura behar duenean zat, oinez joatik ez duenean zat. Eta hola, ba, gaintza zea uste egin ere bai, eta, bueno, aldegun moduan erraztu eta jendea urbildu ezagunak ez diren lekuetara.
Ederki ba, Miguel Zeberioa dena ondo ateratzen den, eguraldia lagun izaten duzuen.
Oida.
Eta segi lanean. Ondo izan, eskerrik asko.
Bai, jarri musika eta emaizki gazu gereziak ahora eskuak dira lehen ukituarekin igotzen dutenak arbola eta gainean zue batek banatzen du kulpa kristaua doan eroriko naiz baino ez du importa hartzen albadut loan
Nikolaia Inziarteren ahotsa entzuten ari gara, bera da aurten, urtanta jaialdiaren baitan arituko den, artistetako bat.
Enric, ¿estuviste en Flossenburg?
Otra vez con eso, por favor, se ha dicho mil veces.
¿Puedes aportar pruebas, pruebas reales de que estuviste en Flossenburg?
Marco pelikula Moriartitarren ekoizpen berria Veneziako zinema jaialdian estreinatuko da gaur jakin dugu. Aitor Arregik eta Jon Garainok zuzendu duten film honetan Enric Marcoren historia kontatzen da. Nazien konzentrazio esparruetan preso egontzen sindikalista ezagunaren gezurrez betetako bizitza 2005ean guztia iruzurra zela deskubritu baitzen. Pelikularen mundu mailako estreinaldia Veneziako zinema jaialdiko Horizonti sailean izango da eta azaroaren 8an iritsiko da Marco pelikula zinema aretoetara Aino Agirre kontatuko digu.
Handia, La Trinchera Infinita, Balenciaga, Moriartitarren filmografiako azken lanek adierazten dutenez, zinemagile hauek badute memoria historikoa eta biografiak lantzeko joera. Pelikula honetan esateko, Enric Marcoren erretratu egiten dute CNT, sindikatuko idazkari nagusi eta Mauthausengo lagunen elkarteko lehendakari izandakoaren bizitzan oinarritzen baita pelikula. Nazien kontzentrazio esparruetan bizirauta lortu zuten Espainiarren ordezkari eta ahots bihurtu zen, eta 30 urte luzez batetik bestera ibili zen bere historia kontatzen. 2005ean, Benito Bermejo historialariak guzti hura gezurra zela esan zuen arte. Enric Marco, etzen inoiz nazien kontzentrazio esparru batean egon, iruzurti bat baino etzen. Javier Cercas idazleak El Impostor novelan kontatu zuen bere historia eta Aitor Arregik eta Jon Garainok zinemara egokitu dute. Pelikulak Veneziako zinemaldiaren erakusleio paregabean izango du mundu mailako estreinaldia. Aitor Arregi.
Azkenean horrek bultzada handi bat suposatzen du pelikularentzat aurkezpenaren karri hortan jartzen duzulako eta olako zinemaldi potente bat atzean dagoenean, ba beti atentzioa handiagoa delako, ez? Eta guretzako kriston notizia izan zen jakin genuenean. Ohore bada, ez gara inoiz egon bertan, eta zoragarria gure lan bat horretia.
Marco pelikula Horizonti sailean lehiatuko da, eta Garainoren hitzetan, Eduard Fernandezek saritzeko moduko lan egin du.
Gu oso pozik gaude Eduard Fernandezen lanarekin. Nik uste toso lan harrigarria, miresgarria egiten dula, eta nik uste kontsideratu izango dela. Ze benetan deigarria da bere lana. Behar bada ez du saririk jasoko, baina bueno, bada aukera bat, nor dake.
Veneziako mostraren 81. edizioa abuztuaren 28tik irailaren 7ra bitarte ospatuko da eta zineman jaialdi horretako Horizonti sailean estreinatuko da esan bezala Moriartitarren azken pelikula Marco.
Eta Gasteizen bestera bateko kontuak, izan ere printzipal antzokiak itxiera hunkigarria izango du uztailaren 31an. Udako oroimenak aparteko kontzertua programatu dute horretarako. Oholtza gainean, 4 euskal kantari, Eñaut Elorrieta, Iñigo Etxezarreta, Idoia Surmendi eta Josune Arakistain. Atzean, Fernando Velázquez konpositoreak zuzendutako orkestra Oier Narbaiza.
Izea bezala eskuen arteti ies egiten duzu.
Fernando Velázquez musikagile eta zuzendari getxoztarrak orkestrarako egokitu ditu Eñaut Elorrieta, Iñigo Etxezarreta, Idoia Surmendi eta Josune Arakistainen abesti esanguratsuenak. Horrez gain, zenbait abesti berri estreinatuko dituzte emanaldian, eta Fernando Velázquezek orkestrarako moldatutako beste zenbait bertsio entzuteko aukera ere, izango da, udako oroimenak emanaldian. Orkestra 50 bat lagunek osatuko dute, tartean Kontserbatorioko Euskadiko Orkestrako eta Bilboko Orkestra Sinfonikoko musikaria. Emanaldi hunkigarria izango da Asurmendirentzat, Aramaiokoak 2022ko abenduan Neguko Distirak kontzertuan parte hartu baitzuen Elorrietarekin batera, Oholtza Berean, etzen printzipalen aritzen zen lehen aldia, Idoia Asurmendi.
Gogoratzen dut hemen lehenengo aldiz kantaunen aldiz izen zala, oindala bastakizen bat urte Arabatxokin, Abesbatzakin, gube hemen egon gitzelako. Azkenien guretako opari bat da norberan kantak orkesta profesional bateaz kantago alizetie.
ETS-ko abeslaria ordea gazteiztarra izan arren ez da sekula printzipaleko agertokian aritu, Inigo Etxezarreta.
Eta entzutea ba ETS-ren abestia printzipioz ba hori beste eremu batekoak direnak entzutea orkestarekin ba ez dakit aportatzen diote nola baiteko klasea eta elegantzia hori, ez? Eta gero bestalde ba justu ere kointziditzea Idoia Einaut, Josune eta Lauro kasualidadez ETS-ren azkenengo diskoan ba egon ziren kolaborazioak hauek dira kasualidadea, baina benetan lagun artean egon gara.
Udako oroimenak pasatakoan oroimenen artean geldituko da, ezpaita berriz errepikatuko.
Olako ekitaldiak batzea gaur egungo musika orkesta sinfoniko batekin oso gutxitan ematen den emanaldiak dira, esklusiba dela esango nuke, oso gutxitan gertatu daitekena, antzokia itxita egongo denez, zuzer bakarra izango da.
Sarrerak printzipal antzokiaren webgunean eta leiatilan.
Gogoratu emanaldia uztailaren 31an izango dela Gasteizen, printzipal antzokian. Printzipal antzokiari, gaur egun dagoen moduari behintzat, agur esateko aukera bikaina. Eta amaitu aurretik Bilbao Blues Festival jaialdia ere aipatu behar dugu. Uztailaren 25tik 28ra gauzatuko da Bilbon jaialdi honen hirugarren edizioa. Areatza izango da zuzenekoen gunea eta doako 14 kontzertu izango dira bertan. Besteak beste, The Fabulous Thunderbirds eta Harrelen emanaldiak. Estatu osoan eskainiko dituzten bakarrak gainera. Hauekin batera, kartela osatzen dutenen artean daude Ibai García Blues Project, Mike Morgan edota La Perra Blanco. Bilbao Blues Festival webgunean izango duzue jaialdiaren eta parte hartuko duten taldeen inguruko informazio osoa. Xavier Otxandiano, Bilboko Udaleko Turismo zinegotzia da.
Festival hau dakizuen bezala guztiz doakoa da eta 21 artista osako dute kartela. Eta berritasun gisa egun bat gehiago erango du festivala. Kasu honetan, Bolotea Blues Challenge lehiaketa gehitu baitzaio. Hain zuzen ere, hortik aterako da, datorren urtean, Kroazian egingo den European Challengera joango den banda.
Bilbao Blues Festival jaialdia, gogoan izan Bilbon, uztailaren 25tik 28ra. Eta honekin emango diogu amaiera gaur kulturleioari. Bihar arte, ondo izan.